Jūtos labi, jūtos pagodināts, ka man šī loma tiek uzticēta. Lai gaidīju to tādu, nu, protams, negaidīju, ka līgums tiks lausts ar mūsu kapteini. Tāpēc tā situācija diezgan ātri notika, un tad saņēmu zvanu no trenera un jautājumu, vai gribu būt kļūt par kapteini, un izvēlējos, ka jā. Pēdējo reizi par kapteini bija tikai ostram, tad izlasē tā kā ir bijis kāds laiks, un es visam noteikti ir savādāk būt izlases turnīrā par kapteini un klubā. Par kapteini uz sezonu, tā kā būs interesanti, un es domāju, ka viss būs kārtībā.